Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda azyk we beýlek haritlaryň narhlary ýene-de ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Demirgazyk Türkmenistanyň azyk we beýlek haritlaryň bahalary ýene-de ýokarlandy. Azatlygyň regionak habarçylyk haritlaryň narhlary boýunça iň soňky maglumatlary ýetirýär. Ol şu gün daşowuzyň gara bazaryna 1 dollaryň 20 manat 20 tengeden satyn alınıp 20 manat 60 tenge 21 manat aralygyna satylýanyny habar berdi. Häzirki wagtda regionyň ýylaty ýyl arasyna banka ýapmak atlandyrylýan möwsümege girişdi. Yerli ýaşajylar gysa taýýarlyk maksady bilen ehtiýaj üçin gök we bakça önümlerini bankalarda konservalaýarlar diýip habar çaýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä bazarlarda gök we bakça önümlerini bahasynyň aşa ýokarlanmagy ýylatyň banka ýapmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Habarçy degişli önümlerin bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram pomidor 10-15 manat aralygynda, 1 kilogram käşir 10 manat, 1 kilogram bulgar wurç 10 manat, 1 kilogram garpyz 4 manat. Bu haritlary satyn almak üçin daşowuzlarda pul ýok diýip ol yerli ýaşajylaryň maliýe ýetmezçiligi boýunça ýyl arasyndaky ardyr şikaýatlaryny üntü çekdi. Bir hepde mundan ozal iň arzan pomidorun kilogramy 9-10 manat aralygyna bahalanýardy. Habarçy bazarlara aýlanyp süýt önümlerini bahalary bilen gyzyklandy. Daşowuzly terekeçileriň ýürüýte gaplarda satýan süýdüniň 1 litri 10 manat, yerli daýhanlaryň bazara çykarýan süýdüniň 1 litri 7-8 manat diýip ol aýtdy. Ol hoz we beýleki ýirimişler barada gurrunga dowam etdi. 1 kilogram hoz 200 manat, kakadlan guru erigin 1 kilogramı 80 manat, yöne 250 manat pensiya bilen hoz yiyecek gumanın yok deyip habar çaytdi. Türkmenistan'ın prezidentinin geçen iyulda gol çeken kararına layıklıkta yurtta en pes pensiya hakkı şu yılın 1. yanvarından başlap 280 manat müşbörüne kesgitlenipdi. Azatlygyň habarçysy daşowuzyň bazarlaryna san taýdan alyjylaryň azalýanlygyny, şol sanda satyjylaryň hem seýrekleýändigini aýtdy. Ol Coca-Cola-nyň hem de temäki önümlerini bahalary we olaryň hili baradaky maglumatlar bilen gurrunga dowam etdi. Türkmenistanda öndürilen 1,5 litrlik Coca-Cola 25 manat, Gadawstanda öndürilen 1,5 litrlik Cola 52 manat diýip ol bellädi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan enjime türkmenistanly Cola-nyň hususan toý mälekelerde bayramçylyk döwrüne geçkinlik haryda öwrülýändigini, onuň mehman saçygynyň bezegidigini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna regiony temäki önümleriniň söwdasy bilen bagly ýagdaýlara da üns çekilýär. Häzirki wagtda döwlet dukanlaryna bir gutu çilim 85 manatdan, hususy dukanlarda 100 manatdan bahalanýar. Şeýlede Özbegistanyň çilimleri hem satylýar, onuň bir gutusynyň bahasy 140 manat. Emma çilim keşler gymmadan bolsa Özbekden gelen çilimleri satyn almagy makul hasaplaýarlar diýip habarçy aýtdy. Ol Özbegistanyň getirilýän çilimiň bir gutusynyň 15 gün çekmegi ýetýär. Sözüne goşdy. Türkmenistanyň prezidenti 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda ýurtda temäki önümlerini ähli görnüşiniň söwdasyny gadagan etdi. Azatlygyň habarçysy goloýlaýan halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň ýa-da ýetip gelýän garaşsyzlyk bayramynyň daşowuzdaky bahalara täsir etmeýändigini aýtdy. Daşowuzda gaýtam tersine bayramçylyk bahanasy bilen azyk we beýlek haritlaryň bahalary 20-30% gymmatlat diýip ol aýtdy. Şu günler ýetip gelýän garaşsyzlyk bayramynyň hemde paýtagtda geçiriljek halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň öňe süýresini Aşgabatyň söwda nokatlaryny arzanlaşyp göze ilýär.